Goeiedag, baie welkom weer by Stellenbosch Gemeente se online diens hierdie week. Ek weet nie waar jy in die wêreld is nie, maar in Stellenbosch het ons daarom hierdie week die son gesien. Maar elke Sondag kom die storms en reën dit, wat dalk maak dat meer van julle dit aanlyn kyk as wat sou. Ek het al gedink hierdie storms korreleer met die sonde wat Pieter preek, maar toe nou nie. Vandag is dit my beurt en lyk my die weer draai weer. So mag jy te midde van die storms daarom ook die sonskyn herken en waardeer en opnuut koester. Voordat ek 'n bietjie inligting deel, het ek gedink dit sal eintlik so lekker wees om jou inligting te kry. Miskien aan die hand van verlede week se tema van heilig, laat u naam geheilig word, as die gedeelte wat ons uit die Onse Vader laas week oor reflekteer het. En wat ek by jou sou wou vra, as ek met jou in gesprek omgaan, was somme net, waar het jy hierdie week bewus geraak van God se heiligheid? Waar het God se teenwoordigheid vir jou deurgebreek? Letterlik soos die son wat deurbreek deur die storms en die wolke. Miskien kan jy so oomblik neem en net terugdink oor hierdie week en net bewus raak van hoe jy wel in hierdie week bewus was van God se teenwoordigheid. Wat so oomblik druk dalk pause en herinner jouself dat ons dit nie doen omdat God het nodig het nie, maar omdat ons nodig het om bewus te raak van iets groter as onsself. Wat so oomblik daarvoor en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Vader, wanneer ons terugdink aan 'n week wat verby is en dalk soms onsself moet herinner dat ons nie bewus was nie, dat ons nie gesien of gehoor het nie, dat ons so bietjie vinnig beweeg, so bietjie haastig is, so bietjie besig is en nie tyd maak om U te herken nie. Is dit vir ons goed om net te verklaar en net te glo dat die hele aarde vol is van U magtige teenwoordigheid. En ons eer U daarvoor dat dit waar is, ongeag ons vlak van bewustheid en ons vermoë om dit te kan herken. Mag ons in hierdie reeks rondom gebed onsself uitdaag en hierdie uitnodiging ervaar om oomblikke te skep van verwondering, van bewustheid van die heiligheid, om U naam te heilig en om te bid dat U koninkryk kom. En dan te ervaar hoe dit ons perspektief verander, ons anders laat kyk, ons hele benadering en ingesteldheid teenoor die lewe, teenoor mekaar, teenoor die wêreld skuif. Ons vertrou U daarvoor in Jesus naam. Amen. As jy naby genoeg is, sommer 'n geleentheid vir jou om deel te word van 'n baie wonderlike groei geleentheid. Twee van hulle, die eerste een draai rondom gebed juis. Dit begin 4 Augustus. Dit is vanaand, as jy dit op 'n Sondag kyk, van 5:30 af by die kantoor. Daar loop oor 4 weke, Pieter noem het Practicing the Way, gaan baie prakties kyk na gebed en hoe gebed jou help om jou prentjie van God te verruim, gebaseer op John Mark Comer se reeks en boeke oor gebed. En dan ook 'n uitnodiging na die geleentheid na Sacred Conversations, is die gespreksgroep wat 6 weke by mekaar kom, ook op maandagaande vanaf 12 Augustus. En dis 'n verswinkel waarin jy leer onderskei en leer om God se teenwoordigheid te herken. Hierdie verswinkel is Sacred Conversations with the World. So dit is gefokus 'n bietjie op roeping en op onderskeiding. Maak kontak met Marissa as jy daarvan wil deel wees. Lees saam met my weer die Lukas weergawe van die Ons Vader uit uit Lukas. Daar is ook hierdie weergawe in Matteus, maar ek wil die verkorte weergawe in Lukas weer met jou lees. Uit Lukas 11. En het begin met herinnering dat Jesus 'n gewoonte daarvan gemaak het om te bid. Want hierdie tekst begin en sê, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, een van sy disciples vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Wanneer ons hierdie gebed bid, en soms bid ons het selfs ook in die liedere wat ons sing Sondag, daar is hierdie ongelooflike mooie lied van Stephen Curtis Chapman, waarin ons sing, Let your kingdom come, Father, let your will be done. Aan die lied waarin ons sing, Open up my eyes for your kingdom's cause. Wanneer ons hierdie woorde bid of sing, is ek nie aldag seker of ons heeltemal weet waarvoor ons bid nie. Een van die redes, denk ek, is omdat hierdie konsep koninkryk van God en eintlik maar net die konsep van 'n koninkryk vir ons 'n vreemde konsep is. Ons leef nie in 'n land of in 'n kultuur waar koninkryk 'n groot ding is nie. Miskien in Europa, miskien in die Britse monargie, die royalty, miskien kyk jy The Crown en verstaan meer van hierdie koninkryk ding as ek. Maar my verbeelding het nie baie ruimte vir hierdie konsep van koninkryk nie. So ons sukkel om te verstaan wat hierdie woord beteken wanneer ons dit nou in verhouding bring met gebed. Wat het dit te doen met gebed? Nou, om hierdie vraag te antwoord, moet ons eers 'n prentjie kry weer van wat hierdie woord beteken binne die konteks van God en Jesus. En as ons kan verstaan wat die koninkryk van God beteken in daai konteks, dan kan ons hopelik die implikasies daarvan vir gebed so bietjie begin helder sien. Nou, hierdie begrip koninkryk van God wat Jesus baie gebruik en wat jy baie in die Nuwe Testament lees, kom glad nie in die Ou Testament voor nie. Die idee daarvan ontwikkel egter wel daar. En dit so 'n bietjie van 'n evolusie. En dit begin aanvanklik by die punt wat daar geglo is dat God se heerskappy, hy's reeds die God van Israel, maar dat God se heerskappy oor alles en oor almal gaan realiseer in die koninkryk van Dawid. Dat Dawid se koninkryk gaan oorneem. Toe dit nie gebeur nie, ontwikkel 'n volgende gedagte dat God se versoening van alles en almal gaan gebeur deur die priesterlike orde wat 'n baie groot deel was van Israel se aanbidding. En toe dit nie gebeur nie, toe begin die oortuiging groei dat God se koninkryk 'n toekomstige koninkryk is. En dat dit gaan realiseer wanneer Israel polities weer mag kry en weer beheer kry. En dit het veral, hierdie idee het veral gegroei in die tye van politieke onderdrukking soos tydens ballingskap. Met ander woorde, hierdie koninkryk wat verwag is, gaan oor politieke mag en beheer, oor gesag, oor grondgebied, oor die onderdrukking van ander mense. En ek dink dis dalk die naaste aan ons prentjie van koninkryk, dat dit gaan oor hierdie dinge, oor mag en gesag en besit en oor welvaart selfs en oor status. Hierdie siening dat Israel polities gaan regeer was sonder twyfel die siening wat die oorhand gehad het in die tyd van Jesus. Soos ons kon sien uit die vraag aan Jesus net na die Paasnaweek incident. Lees ons in Handelinge 1, dat sy disippels vir hom sê, Here, Is het nou die tijd dat u die koninkryk voor Israël weer gaan oprig? Is die verwachting. En is die vreemd dat hulle hier verwachting het nie, want Jesus kom koppel homself aan hierdie konsep van Godse koninkryk, van die begin af. Ons lees in Lukas 4, dat nadat hulle vir Jesus vra om nog tyd te spandeer by 'n dorpie waar hy klomp mense genees het, self hom bly nog by ons, en toe sê hy vir hulle, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Jesus kom maak dit die catchphrase, kan mens amper sê, amper die pitch, ne, van sy bediening en roeping, en hy sê, dis my ding, die koninkryk van God. Wat hy dan verder met die konsep van Godse koninkryk doen, is nogal fascinerend, want aan die een kant verbloem hy dit, verduister hy dit, wanneer hy daaroor praat in metafore en gelykenisse. Nooit 'n direkte antwoord gee op wat dit is nie. En aan die ander kant kom verhelder hy dit nou weer, wanneer hy vir mense demonstreer wat die boodskap is wat hy bring. En hoe hy dit uiteindelik beliggaam. So drie dinge wat ons wel kan aflei van Jesus en die koninkryk van God. Die eerste ding is, Jesus kom maak het duidelik, Godse koninkryk is gelykertyd, 'n toekomstige en 'n teenwoordige realiteit. Ons lees daarvan in Lukas 17, toe die fariseers vir Jesus vra, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hulle geantwoord, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie. Van die koninkryk van God is hier by julle. Sommige vertalings sê, hier in julle. In Matteus 4 lees ons van toe af dat Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So die toekoms wat soveel gelowiges verwag het, het die Jode binnengedring. Dit is alreeds en dit is nog nie. En dit skep onmiddellike konflik en 'n spanning wat vir die kerk moeilik was om vas te hou deur die eeue. Dit was amper vir die vroeë kerk 'n verleentheid om te sê, ja, God se koninkryk is die ding, maar dit kom nog. So die kerk het op verskillende maniere reageer in tyd. Aan die een kant het hulle die alreeds probeer kaap en gesê, God se koninkryk het alreeds gekom, en dan het hulle dit gehak aan die geloofsreis van 'n individu, of aan die uitdrukking van die aardse kerk, en gesê, maar dit is die koninkryk wat realiseer het. Aan die ander kant het die kerk weer enige verwysing na die realisering van God se koninkryk vermy, en dit bloot beskou as 'n toekomstige realiteit. En dit is moeilik om te sien hoe elkeen van hierdie benaderings 'n effek het op mense se uitkyk en ook natuurlik op ons prentjie van gebed nie. As die koninkryk bloot iets is wat reeds gerealiseer het in ons of in die kerk, dan is daar geen noodsaaklikheid vir 'n toekomstige verwagting nie. Daar's nie 'n die toekomsverwagting word heeltemal gesmoor. En is dit nie nodig om te bid vir 'n koninkryk wat moet kom nie, want dit is verstel om hier te wees. En as ons oortuig is die koninkryk gaan net eendag kom, dan is daar weer geen verwagting vir enige wesenlike veranderinge nou nie. Die hoop dat enigiets gaan verander hier en nou, word daarmee prys gegee, en dan bid ons ook anders. So hopelik kan jy begin sien dat ons prentjie van God se koninkryk en ons verhouding met gebed iets met mekaar te doen het. Die tweede afleiding wat ons kan maak oor Jesus en die koninkryk is dat die koninkryk van God kom in opstand teen alle manifestasies van die bose. Ons lees elke keer wanneer Jesus die bose oorwin, dan lees ons dat die koninkryk van God arriveer. Maar nou is dit verskrik belangrik om te verstaan dat die Bybelse perspektief op die bose, op evil, is geweldig wyd en is geweldig omvattend. Dit neem verskeie vorme aan. Onder die bose word ingesluit pyn, siekte, dood, duivelbesetenheid, persoonlike sonde en immoraliteit, die liefdeloosheid van skynheilige mense, gebroke verhoudings. In die antieke wêreld was boosheid iets baie, baie tastbaar, baie reëel vir mense. En daarom word geloofswoorde gebruik wanneer Jesus mense genees, wanneer Jesus ongeregtigheid aanspreek, wanneer Jesus duivels uitdryf. Lukas 10 lees ons, Jesus stuur sy volgelinge uit en hy sê vir hulle, as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit, maak die siekes gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Word gehaak aan genesing. Lukas 11 sê Jesus, aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Die punt is dit, en David Bos, die Suid-Afrikaanse teoloog, sê dit die mooiste, hy sê, in Jesus' ministry, then, God's reign is interpreted as the expression of God's caring authority over the whole of life. Thus, for Jesus, there is no tension between saving from sin and saving from physical ailment, between the spiritual and the social. Wat ons hiervan moet maak is dat die hart van God se koninkryk is lewe. Die intensie van God se koninkryk is alles wat lewegewend is, alles wat bevestigend is. Bevryding, herstel, versoening, genesing. Die afbreek van alle forme van vyandskap, ongeregtigheid, vervreemding, enige iets wat mense uitsluit. Die koninkryk van God is nie sonder grense nie, maar is in opstand teen die grense wat uitsluit en diskrimineer en vervreem. En daarom dring die koninkryk van God in teen baie van die grense wat ons vandag nog erken en stel aan mense se waarheid. Grense rondom 'n sekere wat gebaseer is op ras of geslag of status of ekonomiese klas. En in daai sin is Jesus se koninkryk baie polities. Want dit konfronteer heersende paradigmas en ordes en raamwerke net soos in Jesus se tyd. En dis waarom dit goeie nuus was. Dit was letterlik vir mense goeie nuus. Dis 'n nuwe sosiale orde. God se koninkryk kan herskryf word met woorde soos 'n nuwe alternatiewe werklikheid of 'n nuwe kultuur of God se ideaal of droom vir die wêreld. So dis die tweede ding wat ons agterkom van God se koninkryk. Dis ingestel op 'n alternatiewe realiteit. En dan die derde ding oor Jesus se koninkryk en hierdie konflik tussen die alreeds en nog nie, help ons om dit te verstaan. Dit help ons om te ontdek dat Jesus die koninkryk van God kon initieer het, maar dat hy dit nie ten volle realiseer het nie. Dit is 'n belangrike ding om te snap. Selfs Jesus het nie God se koninkryk ten volle volbring nie. So wat is die implikasies wat hierdie gedagtes oor God se koninkryk het vir gebed? Ek dink wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, dan bring dit ons in voeling met 'n groter prentjie. Is die eerste gedagte. Bring ons in voeling met 'n groter prentjie. Iemand skryf, to live the kingdom is to live the big perspective. So ons raak bewus daarvan dat God te doen het met ons hele lewe. Met alles. Met die politiek, met die ekonomie, met kultuur, met werk, met verhoudings, met self, met my persoonlike begeertes en behoeftes en die versigtinge van my eie hart. Wanneer ons bid, laat die koninkryk kom, bid ons vir 'n bewustheid om te herken waar God se koninkryk wel tog al gerealiseer het. En hoe dit God se agenda is om dit elke dag te doen. Ons raak bewus van Jesus se metafore dat die koninkryk is soos suurdeeg en die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer ons bid dat die koninkryk mag kom, raak ons bewus van hoe omvattend hierdie gebed is. Dit is publiek en persoonlik. Dit is sistemies en maar is ook intiem. Dit gaan oor die gebrokenheid van die wêreld, maar dit gaan ook oor my gebrekte hart. So wanneer ons bid, laat die koninkryk kom en ons kan bewus raak van hoe hierdie koninkryk wel realiseer en hoe wyd en ver en hoog en diep dit strek, dan vul het ons hopelik met meer verwondering. En vul het ons hopelikheid met meer dankbaarheid. En hopelik gee het ons die taal om precies te doen wat die uitnodiging verlede week was, laat die naam geheilig word. Het geef ons net 'n ander postuur in gebed. Twee implikasie, denk ek, vir gebed vanuit hierdie perspektief op God se koninkryk is dat ons kom in voeling met alles wat verkeerd is met die wêreld. Ons raak ook bewus van waar die koninkryk van God nog nie gekom het nie. Dit bring ons in voeling met die alternatief, die gebrokenheid, die seer, die pyn, die verlies, die onreg, die ongeregtigheid. En dit skep soms by ons ook 'n konflik van, hoekom gebeur hierdie dinge nie? As God dan nou verbind is tot die vestiging van sy koninkryk, en as ons nou daarvoor bid, hoekom gebeur dit nie? Een partykeer beweeg het ons om heeltemal op te hou bid, want daar is dinge wat net nie verander nie, en dit voel nie vir ons, dit gaan ooit verander nie. Interessante perspektief hierop, sê Philip Yancey, is dat wanneer ons volhard in gebed, hy praat van persistence, weet, wanneer ons volhard in gebed, dan verander ons, iets verander wel, en dit is ons postuur, ons innerlike toestand, ons die plek waarvandaan ons bid, ons desperaatheid wil ek amper sê, ons openheid, ons omgekraptheid. En hierdie effek wat volgehoue gebed op ons het, gee vir ons 'n innerlike predisposisie amper wat ons nie sou gehad het as ons nie anders bid het nie. Gee as ware vir God 'n vaster plek om met ons te werk wat hy nie voorheen sou gehad het nie. Maak nuwe moontlikhede los omdat ons anders kyk en anders dink. So, gebed is 'n uitnodiging om in voeling te kom met die plekke waar God se koninkryk nodig het om te realiseer. En dan 'n derde gedagte, gebed is 'n uitnodiging tot beweging. Ons kom agter, maar okay, ek kan nie net bid hiervoor nie. Ek kan nie net bid hiervoor nie, want ek word genooi om actually iets aan te doen. Dis 'n opstandigheid oor wat verkeerd is in hierdie wêreld, wat oorgaan in 'n aksie om iets te doen. Met ander woorde, die ontdekking dat hierdie gebed nie net 'n gebed is vir nou nie, vir eendag nie, maar ook 'n gebed vir nou. Die Matteus weergawe van die Ons Vader sê dit, laat die koninkryk kom in die hemel, so ook op die aarde. So wanneer ek en jy het waag om hierdie gebed te bid, dan sê ons eintlik daarmee vir God, maar hier is ek, stuur my. En dis in elk geval, die woord is consistent wat in my gedagtes opkom. Dis consistent aan Jesus' boodskap aan my en jou, aan die roeping vir my en jou om gestuur te word. Handelings, Johannes 17, die gebed, dat Jesus sê, hy stuur ons soos wat die Vader hom gestuur het. Het is in lijn met sy gebed dat ons sal wees soos hy, dat ons dieselfde eenheid wat hy en die Vader ervaar, sal ervaar onder mekaar. En hy geef ons dieselfde mandaat as wat die Vader vir hom gegee het. So wat hierdie gebed dan doen vir my en jou is om te ontdek, maar ek en jy word die tekens van Godse koninkryk. Ek en jy word het. Ek en jy word die hoop waarmee ander mense leef dat hulle ergens 'n sigbare teken sal hê van Godse koninkryk wat realiseer. Ek en jy word het. Ons word sy hande, ons word sy voete, ons word sy teenwoordigheid. Ek en jy word die hoop wat ander mense na soek. So ek en jy word genooi, geroep, om soos Jesus tekens van Godse koninkryk op te rig. Niks meer nie, maar ook niks minder nie. Maak vir my en jou 'n medewerker. Dit maak dat gebed my en jou in beweging bring. Maak het ons medewerkers word, het maak het ons collaborators word van Godse beweging. En die Raad sê het mooi, every act of love, gratitude, kindness, every inspiring work of art or music, every act of generosity, of care and nurture, every prayer, all spirit-led teaching, every deed that spreads the gospel, builds up the church, embraces and embodies holiness rather than corruption, makes the name of Jesus honored in the world. Dis Godse koninkryk, maar ek en jy word die tekens daarvan. En dan die laaste gedagte van wat ek dink wat gebeur wanneer ek en jy dit waag om te bid, laat die koninkryk kom. Soos jy hopelik kan hoor in die tyd, gevaarlike gebed, gebed wat jou anders laat kyk, gebed wat jou omkrap, gebed wat die heersende kultuur en status en norme van hierdie wêreld konfronteer. En hoe het hierdie wêreld dit nie nodig nie? Gebed wat jou roep tot beweging, is ook 'n gebed wat jou gaan bewus maak van jou eie hart of intentie. Want ons bid, laat U koninkryk kom. Nie laat my koninkryk kom. En koninkryk is nou hierdie abstrakte woord. Kom ons verander dit na ideaal, intensie, alternatief, die prentjie van ons lewe. Ons bid, Here, laat U ideaal kom en nie myne nie. Laat U prentjie van my lewe realiseer en nie myne nie. Laat U alternatief tot die koninkryke van hierdie wêreld. Hierdie koninkryke wat Satan vir Jesus wou aanbied en sê, aanbid my net, ek gee vir jou al hierdie koninkryke. En Jesus sê, nee. Laat U prentjie realiseer. So hierdie gebed ontbloot so 'n bietjie die intentie van ons hart en die raamwerk waarmee ons dalk wel saamleef. En daarom so mooi hierdie uitnodiging van Jesus wat sê, soek allereerst die koninkryk van God. En dan sal hy vir al hierdie ander dinge gee. Soek het allereerst. En as jy vir Jesus in die nag so wakker maak en vir hom sê, maar okay, wat is dit nou eintlik? Dink ek sal hy vir jou sê, die koninkryk van God manifesteer in liefde vir almal. So hierdie gebed kom ontbloot my en jou vermoë om lief te hê of om dit nie te doen nie. Dis 'n merkwaardige gebed hierin. Ek hoop ons kan in hierdie week wat kom so 'n bietjie daarby stilstaan en hierdie gebed toelaat om ons te vat waarin dit ons wil nooi. Maar hierdie gebed en die gedagtes oor God se koninkryk herinner ons net, God se koninkryk sal kom, want dit het reeds gekom. God se koninkryk is 'n gegewe realiteit en dis 'n uitdaging. God se koninkryk is 'n geskenk en is 'n belofte. Dis 'n celebration en is 'n versigtiging. Ek wil jou nooi om so oomblik te vat, as jy dalk gou met pause drukkie gaan soek 'n kers. En dan gaan ek jou nooi om 'n oomblik van stilte vas te hou en in hierdie oomblik van stilte net met God te praat oor wat jy op jou hart het, wat in jou gedagtes leef, en dan om hierdie kers aan te steek as net 'n simbool, 'n teken, om te sê, maar ek wil myself bereid verklaar, ek wil myself beskikbaar maak om 'n teken te word van die koninkryk. En steek aan hierdie kers aan as 'n simbool daarvan, en hierdie liggie as 'n teken van lig. Vat so oomblik daarvoor. Ek wil jou seën met Jesus se woorde uit die bergprediking in Matteus 5, wanneer hy sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Mag hierdie gebed my en jou ook net bewus maak van ons eie, die strekking van ons eie vermoë en ons eie gesag, ons eie mandaat. God se koninkryk, hy nooi ons om dit te realiseer as tekens van sy liefde, maar as sy koninkryk. En ek en jy is afhanklik van hom vir elke ding wat ons doen. Mag ons dit in hierdie week ervaar. Amen. Ons wil jou nooi, as jy vra het oor gebed vir hierdie reeks, of as jy 'n storie wil deel van bewustheid, of waar daar 'n stukkie lig vir jou deurgebreek het, stuur dit asseblief vir ons, neem net hierdie kode af, stuur vir ons 'n boodskap, dit sal lekker wees om van julle te hoor en om ook hierdie stories te deel. Wanneer ons gee, realiseer ons ook 'n stukkie van God se intensie en bedoeling, wanneer ons selfs ons gemeente in staat stel om kerk te wees, glo ons en vertrou ons, is dit 'n belegging ook in die koninkryk. Dankie daarvoor en die manier hoe julle dit doen. Mag julle 'n wonderlike week hê en ons sien mekaar gou.